Кейплер Азаттык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 10 январы, Кейптенин 1-чи күнү. Кейптенин жемги дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди ялгыда тыңдамага чакырыйар. Бололу соң кабарлар тыңла. Улар менен сиз мен Югушун аны курган таңшедер. Bir neçe güne çeken görülüp eşitilmedik zorluklu tolgunçluklardan soň Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew häkimýeti öz erine jemlemäge kömek etjek göçümler edip protestleri umumyň köşeşdirene we döwletiň ýokary başyny özüne ygrarly adamlardan täzeden gurana meňdeýär. Öňkü Sowet KGB-siniň miras düşeri bolan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 8-nji ýanwardaky maglumatyna görä Hökmürowan içerki aň togullugynyň öňkü başlygy Karim Masimow dönüklükde guman edilip şobada tutsak edildi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaranyny Masimow 6-njy ýanwarda tutsak edildi. İki ýedek premier minister Nazarbayewiň diwanynyň başlygy bolan Masimow 5-nji ýanwarda Haçanly Tokaýew howpsuzlyk kengesiniň ýol başlygyny öz sınalyp Nazarbayewi soňky resmi görüpesinden hem mahrum edenine işten çetleştirildi. 30 ýyllap häkimiýet başynda bolan 81 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda prezidentlik görüpesinden çekilip döwlet ýol başlygyny Tokaýewa geçirilýär. Milli howpsuzlyk guramasynyň üstü bilen uly ygtyýarlyklary elle saklaýardy. Döwletiň ýokary ýol başlygynda bolup geçen wakalar Tokaýewa ygrarly mellarlar bilen Nazarbayewiň ýaranlarynyň we maşgalasynyň arasynda Häkimiýet üstünde barýan elita dawasynyň geçen hepde bolan zorlugyň käwr uğurlaryna iteri gören bolmak ähtimallygy baradaky saklamalara belli bir derejede esas berýär. Rus resmiýleri 9-njy ýanwarda Şweýsariýanyň Jeneva şäherine geçiriljek gepleşikleriň öň syýrasyna Washingtonyň we Brüsseliň eden işaretlerinden lap geç bolanlyklaryny aýtdylar. Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkow Moskwanyň bu gepleşiklere umýtly garamaýanyny sebäbi Birleşen Ştatlaryň Ortiýetden bir taraply egilişikleri talap edýänini aýtdy. AK taýmyň resmiýleri Amerikan we Rus diplomatlarynyň 10-njy ýanwarda boljak esas duşuklaryny geçirmelerinden odal belki de 9-njy ýanwar akşamy Jenewada başlangyç gepleşik geçirjegini aýdýarlar. Jenewada geçiriljek strategik we howpsuzlyk gepleşiklerinden soň 12-nji ýanwarda Ortiýet bilen NATO agdalarynyň maslahaty geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wenadaky duşuşy bolsa 13-nji ýanwarda geçirler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ABŞ, Ukraina we Ortiýet hem girýär. Duşçuklar tapkory Ukraina'nın terketinin olayını Rus koşunlarının yerleştirilmek neticesinde ençe mekepte doğam eden kapmalarsılıktan son mümkün oldu. Rus harbi güçlerinin terket yakasında toplanmağı Moskova'nın Ukrayna yine hücum etmeye tayyarlanan olma varadaki alada üncüler güçlenirdi. Aktam'ın yokor dereceli resmisi 8. yanvarda Washington'a jurnalistlere bu gepleşiklerde hiç bir berk borçnamı bolmaz idi. Yönü bu resmi ABŞ resmilerinin bu gepleşikler arkali in olmağını Ruslar bilen öňüdeşlik kazanmak mümkünçülüğünü öwrenip bilerse pikir edýänliklerini aýtdy. Taliban televizyonda gönü geçirilen çekişmede Taliban'ın yol başlığında hükümeti açıçan tankıyt eden tanımal üniversitet profesörünü tutsak edip içerki ve halkara tankıytlarının ulu akımına ve onun kopsuluğu arada aladı dönemeğine sebep oldu. Kavul Üniversitesi'nin profesörü Faizullah Celal 8. yanvarda kavullak önüne tutsak edildi ve nevelli tarafı alınıp gidildi deyip onun eri Hasine Celal Adat Avrupa Adatlık Radyosu için bu haberi tasdiklanyna aýtdy. Hukuk we siýasat ilimleriniň professori 20-nji noýabrda telewizionda görkezilen Göni aýlym gepleşiginde Talibanyň metbuat wekili Muhammed Naim bilen gyzgyn çekişmäge girip Talibany berk tankyt etdi. Men kawurlaky her kiyagdaý sebäpli adap çekýärin diýip Jalal aýtdy we Talibany häkimýeti monopoliýasyny almakda we söz atlygyny bolmakda aýpladi. Adamların yeri hiç zadı yok. A, hoksulluk nekili yağdaydı. Hiç kim hiç zat aydıp bilmez deyip, ol Talibanın metduot vekili Naim'i gölü divatlanırdı. Bu sözler Naim, Celal'ın akıl taydan sağdınlığını sonra gatsın alıp, onun komünistliğini öne sürenden sonra aydırlı. Celal'ın bu sözleri aydiyan vaktinde klipleri sosyal medyada yayradılıp, köp oğanlığının alkış aytmağına sebep oldu.